Ascultați Radio Europa Liberă. Bună seara, la microfon Oana Serafim. După știrile de la ora 21, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a programului nostru de seară, Moldova la ora 7. Liderul nerecunoscutei Republici Nistrene, Igor Smirnov, a cerut Rusiei să își întărească prezența în regiunea separatistă a Moldovei. Potrivit agenției Interfax, Igor Smirnov a solicitat în misiunea rusească de menținere a păcii un număr de 3.000 de militari, de la 1.500 cât sunt acum. Declarația a fost făcută înainte de aniversarea de către autoritățile de la Tiraspol, așa numitei Zilea Independenței, aniversare ce are loc mâine. După ce săptămâna trecută, ministrul francez de externe, Bernard Kouchner, își exprima îngrijorările în legătură cu politica Rusiei în țările care au conflicte înghețate pe teritoriul lor, menționând în acest context Republica Moldova. Îngrijorări similare au fost exprimate într-un interviu cu agenția Associated Press de Richard Holbrooke, fostul diplomat american care a negociat acordurile de pace de la Dayton. Richard Holbrooke a vorbit despre potențialul pericol pe care îl reprezintă regiunile separatiste pentru integritatea teritorială a țărilor în care se află. Cele mai mari îngrijorări, a spus Holbrooke, citat de AP, sunt în legătură cu Ucraina, Azerbaidjanul și Moldova. Recunoașterea independenței Abhaziei și Osetiei de Sud de către Rusia ar putea, cităm, reîncălzi aceste așa numite conflicte înghețate, a avertizat înaltul diplomat american. La Bruxelles, după reuniunea de urgență a liderilor Uniunii Europene, reuniune convocată de Franța pentru a discuta situația din Georgia, cu puțin timp în urmă, președintele Franței, Nicolas Sarkozy, a anunțat că Uniunea Europeană condamnă cu tărie acțiunile Rusiei în Georgia și va organiza o conferință pentru a ajuta Georgia în eforturile ei de reconstrucție. Orice convorbiri pe tema parteneriatului dintre Uniunea Europeană și Rusia vor fi suspendate până ce Rusia nu își va retrage trupele din Georgia, așa cum s-a angajat în acordul de încetare a focului convenit, a mai spus Nicolas Sarkozy. Președintele Franței a anunțat și cu o delegație la nivel înalt a Uniunii Europene, din care va face parte și președintele Comisiei Europene și coordonatorul politicii externe și de securitate, Javier Solana, se va afla la Moscova luni 8 septembrie pentru a discuta cu liderii de la Moscova situația creată. Întâlnirea din 8 septembrie va fi crucială pentru relațiile dintre Uniunea Europeană și Rusia, a spus președintele Franței. Și a precizat că Rusia trebuie să înțeleagă că lumea nu se mai poate întoarce la zonele de influență ale trecutului. Yalta a rămas în urmă, a declarat Nicolas Sarkozy la conferința de presă de acum mai puțin de o oră. Ministrul de externe, Sergei Lavrov, a avertizat anterior Uniunea Europeană că, cităm, ar fi o greșeală de proporții istorice dacă Occidentul va continua să susțină regimul de la Tbilisi și a cerut impunerea unui embargo asupra vânzărilor de arme către Georgia și a lansat noi atacuri verbale împotriva Statelor Unite. Între timp, în Georgia, sute de mii de oameni s-au adunat în diferite orașe pentru a solicita Uniunii Europene o poziție lipsită de echivoc față de Rusia și față de agresiunea sa militară împotriva Georgiei. Armata rusă continuă să fie prezentă masiv în portul Poti de la Marea Neagră și în satele din jurul republicilor separatiste Abhazia și Osetia de Sud. Înainte de a participa la summitul de la Bruxelles, președintele României Traian Băsescu a declarat că România va solicita ca în perioada următoare să se ofere o perspectivă europeană certă pentru Republica Moldova, prin începerea negocierilor și accelerarea acestora pentru un acord de asociere cu Uniunea Europeană. Președintele Băsescu a spus că va solicita Uniunii Europene să ceară Federației Ruse respectarea angajamentelor de la Istanbul din 1999 cu privire la retragerea forțelor militare rusești din Transnistria și Osetia de Sud. Vicepreședintele american Dick Cheney va începe mâine un turneu în mai multe țări din regiune, începând cu Georgia. Apoi urmează Ucraina, Azerbaidjan și Italia. Casa Albă a anunțat că vicepreședintele american nu își va contramanda acest turneu din cauza uraganului Gustav. În Statele Unite se estimează că aproximativ 2 milioane de oameni și-au părăsit locuințele în calea uraganului Gustav, care se apropie de localitatea New Orleans. Domnilor și domnilor, vă invităm să ascultați acum o ediție actualizată a emisiunii de seară a Europei Libere. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și înregistrări audio și video, vă recomandăm pagina noastră de internet www.europalibera.org.
Moldova la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Anul școlar începe cu protestele cadrelor didactice,
care cer o majorare substanțială a salariilor.
Dreptul la un trai decent, acesta este subiectul rubricii Dreptul tău.
Și ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă prezintă o carte la pachet. Începerea anului școlar este marcat de protestele cadrelor didactice din Sindicatul Educație și Știință, unul din cele două sindicate din învățământ. Cum declara în această dimineață Europei Libere Ion Bulat, președintele sindicatelor din învățământ, se revendică în primul rând ridicarea de la 400 la 600 de lei a salariului minim, care să reprezinte după aceea și nivelul de la care s-ar recalcula salariile. Odată acest principiu acceptat de guvern, salariile din învățământ ar putea crește cu până la 40% dacă guvernul găsește banii necesari. Liliana Barbăroșe despre un început mai tensionat de nou an școlar, nelipsit însă de festivități și festivism.
Potrivit unei tradiții de sorginte sovietică, ziua de 1 septembrie este mai curând una de sărbătoare. Orele de curs sunt simbolice, iar pentru problemele din învățământ se anunță un moratoriu pe durata festivităților. Cu toate acestea, am întrebat mai mulți părinți întâlniți dimineața în curtea liceului Mihai Viteazul din capitală dacă sunt mulțumiți de învățământul din Republica Moldova.
Școala știți, asta e, ei se distrează.
Foarte mulțumită, fiindcă programul de învățământ este foarte puternic. Cerințele și la universități, la academii, mai departe unde plecăm, dacă nu să învățăm din anii preșcolari, nu putem trece mai departe.
Am învățătorii sunt diferenți față de copii, știți? Înainte, dacă era un copil și ăsta aduce un 3 ori un 2, el vine și plânge. Dar nu trebuie să acum nu spuse pe dreptate.
Este scumpă școala în ziua de azi, le mai întreb pe interlocutoarele mele.
Față de înainte, mai tare scump. Pentru mobil am dat și pentru tăt cele. Pentru reparați, pentru tăt. E scump. De la învățători, învățători și așa, încă mai plătiești.
După prietele din ziua de astăzi n-aș spune, fiindcă așa nimic, nu plătim numai cât 50 lei fondație pe lună.
Dar mai sunt motivații elevii, asta-i să învețe. Întreb un băiat care îmi spune că a trecut într-a noua.
Mulți termină și universitatea și tot nu lucrează cu unii terminate. Și
1 septembrie a fost proclamată de către autorități drept ziua cunoștințelor. În acest an, însă, la sugestia ministrului Educației și Tineretului Larisa Șavgă, ziua a început cu o oră oarecum colorată ideologic. Într-o scrisoare adresată școlilor, ministrul a propus profesorilor tema Moldova sunt eu, ești tu, este ceea ce am moștenit, ce iubim, ce visăm. Și le-a sugerat cadrelor didactice să abordeze tema în contextul sărbătoririi în anul 2009 a 650 de ani de la întemeierea statului moldovenesc. Olga Starțun, dirigintă unei clase de 12-a unde a mers asist la prima oră, mi-a spus că a redactat tema într-o manieră mai apropiată de ceea ce anumește adevărul istoric.
Trebuia Republica Moldova, așa trebuia. Noi știm că Moldova istorică este peste Prut. Acolo e capitala Iași, acolo e capitala Suceava, acolo e Putna, mormântul lui Ștefan cel Mare. Deci acolo este inima Moldovei. Am încercat să le explic, pentru că fără a le explica începutul, ei nu înțeleg ce înseamnă asta. Pentru asta trebuie să pornim de la 1912.
Înainte de plecare, mai obțin o demonstrație a faptului că școala moldovenească, una este în declarații și alta în realitate. O mămică care și-a dat anul acesta copilul în clasa 1 îmi spune că a fost anunțată astăzi că, pe lângă banii achitați în fundația școlii, va mai trebui să plătească vreo 300 de lei pentru reparația sălii de studii.
Păi am dat 1200 fundația. Acum strângem să facem reparații în clasă. Lumina, podrile, linoleum, dulap, maslă.
Dar pui fundația?
Nu știu, nu mi-o. În școală s-a făcut reparații, nu în clasă.
În drum spre birou am trecut prin piața Marii Adunări Naționale, unde un număr important de profesori au ieșit la îndemnul sindicatelor să picheteze guvernul în semn de protest față de refuzul acestuia de a majora salariile cadrelor didactice. Câțiva protestatari au acceptat să explice Europei Libere motivele ce i-au dus în stradă.
Trebuie măcar să fie minimul de consum să ne ajungă. La noi salariul mai mic. Un profesor cu 18 ani are 977.
Pentru a ne cere drepturile noastre pe care le avem. Salariul ne asigură să plătesc apa și gazul pe timp de vară.
Sindicaliștii au anunțat că din a doua jumătate a lunii septembrie vor declara grevă generală dacă nu vor avea un răspuns la revendicările înaintate executivului. Printre acestea figurează o majorare salarială de 35% începând din septembrie și cu încă 35% din luna ianuarie 2009. Anterior, autoritățile au anunțat că nu pot mări salariile profesorilor din cauza pagubelor aduse de inundații. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Articolul 47 din Constituție obligă statul, citez, să ia măsuri pentru ca orice om să aibă un nivel de trai decent. Tot așa, Declarația Universală a Drepturilor Omului, Pactul Internațional privind Drepturile Economice, Sociale și Culturale, Carta Europeană a Drepturilor Omului, toate ratificate de Moldova, impun statului aceleași obligații să plătească remunerări sau să creeze condiții ca angajatorii să achite oamenilor salarii ce le-ar asigura un trai decent. Își onorează însă statul aceste obligații. Specialiștii în drept constituțional și în domeniul drepturilor omului sunt unanimi în opinia că în Moldova se încalcă dreptul la un trai decent. Iată ce spune Ștefan Urâtu, președinte al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova.
Standardul internațional explică dreptul la un trai decent, asta de a avea așa un salariu încât să asigure persoanei dreptul la adăpost, hrană, îmbrăcăminte și lui și membrilor familiei sale.
Acțiunile de protest, deși constituie o cale de revindicare a dreptului la un trai decent, nu este totuși cea mai rezultativă, consideră doctorul habilitat în drept, profesor Ion Guciac.
Nu este singura cale și cea mai rezultativă. Atacarea în instanța judecată a unor angajamente nerealizate de către stat ar fi și o altă cale de soluționare a stării de conflict. Pentru cetățenii este una mai efectivă.
De ce oamenii nu obișnuiesc să meargă în instanța de judecată atunci când se consideră lezați în acest drept, îl întreb pe domnul profesor Ion Guciac.
Mie mi se creează impresia că cetățenii nu au încredere în justiție și trebuie să recunoaștem și un grad scăzut de instruire juridică la concetățenii noștri.
Avocatul parlamentar Iurie Perevoznic este de altă părere. Majorarea salariilor, spune el, trebuie rezolvată prin intermediul procedurii stabilite de legislație.
Majorarea salariului prin instanța de judecată, eu, de exemplu, nu văd astfel de posibilitate, fiindcă instanța de judecată va fi în posibilitate doar să dea aprecieri unor acțiuni din punct de vedere respectării normelor, dar nici de cum nu va putea să oblige să majoreze salariul.
Ștefan Urâtu, la rândul său, pare să-l contrazică pe avocatul parlamentar. Acționarea în judecată, spune el, pentru neasigurarea unui trai decent este un lucru firesc și chiar are sorți de izbândă, dacă nu în țară, la CEDO.
Cunosc un grup de pensionari care au acționat în judecată statul care nu le plătea este o pensie decentă.
Ștefan Urâtu spune că deocamdată salariații sunt mai puțin entuziasmați de ideea de a-și revendica dreptul la un trai decent în judecată, de teamă să nu-și piardă locurile de muncă și așa prost plătite. Minimul de existență calculat de guvern pentru luna august depășește 900 de lei. În sectorul bugetar însă sunt angajați care muncesc cu un salariu lunar de 600 și 800 de lei. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ascultați Moldova la ora 7.
Liderii Uniunii Europene au examinat azi la Bruxelles criza georgiană și au căzut de acord să amâne negocierile cu Rusia pentru un nou acord de parteneriat și cooperare. Uniunea Europeană cere ca Rusia să-și retragă mai întâi trupele lăsate pe teritoriul georgian în urma intervenției din luna august. În afară de aceasta, președintele Franței Nicolas Sarkozy a spus în numele președinției franceze a Uniunii Europene că în curând va fi organizată o conferință pentru reconstrucția Georgiei. Dar liderii europeni nu au adoptat sancțiuni împotriva Rusiei, cum au sugerat zilele trecute unele țări central și este europene. Javier Solana, coordonatorul politicii externe europene, explica în această dimineață: sancțiunile nu se află pe agenda dezbaterii, mai degrabă vom începe să reexaminăm relația cu Rusia. La Moscova, înaintea reuniunii liderilor europeni, ministrul rus de externe Sergei Lavrov a avertizat Occidentul să nu sprijine pe președintele georgian Mihail Saakashvili. Dacă până la urmă Statele Unite și aliații lor nu vor alege propriile interese și interesele poporului georgian, a spus Lavrov, dar vor alege regimul Saakashvili, care nu a învățat nimic, aceasta va fi o greșeală de proporții cu adevărat istorice. Președintele rus Dmitri Medvedev a spus că Rusia nu dorește să se izoleze de Occident. Medvedev a spus că, dimpotrivă, Rusia va încerca să dezvolte cât de mult posibil relațiile de prietenie cu Europa și Statele Unite. În Georgia, pe de altă parte, Au avut loc astăzi ample demonstrații împotriva Rusiei. Peste 100.000 de oameni, estimează agențiile internaționale de știri, au ieșit pe strada principală a capitalei Tbilisi. Unii protestatari s-au adunat la punctele de control de pe teritoriul georgian, lăsate în urmă de armata rusă după retragere în așa numita zonă de securitate. Au avut loc demonstrații și în portul Poti, la Marea Neagră, în apropierea Abhaziei, unde de asemenea se află un punct de control rusesc, și în suburbiile orașului Gori, pe traseul dintre Osetia de Sud și Tbilisi. Participanții la demonstrații nu doar că au protestat împotriva operațiunilor militare și ocupației rusești, cum o numesc, sau împotriva recunoașterii independenței republicilor separatiste georgiene. A fost în același timp o demonstrație de sprijin pentru președintele Mihail Saakashvili. Sunt mândru de poporul meu, a spus Saakashvili la Tbilisi, vom fi liberi, iar imperialismul rusesc va fi îngropat odată și pentru totdeauna în Georgia. Deocamdată, niciun partid de opoziție în Georgia nu l-a criticat pe liderul georgian pentru atacul de la Tskhinvali de pe 7 august, care a atras intervenția militară rusă. Agenția Associated Press scrie însă că asemenea critici ar putea să apară, iar demonstrațiile de astăzi îl pot ajuta pe Mihail Saakashvili să se apere în fața unor posibile atacuri politice interne.
La ce se poate aștepta Republica Moldova de la Uniunea Europeană și cum ar putea influența criza georgiană traiectoria europeană a Chișinăului, sunt câteva dintre întrebările adresate de colega noastră, Valentina Urso, mai multor analiști moldoveni.
Sunt multe lucruri pe care Bruxelles le poate face pentru a stabiliza și securiza o regiune cu care Uniunea Europeană are contact direct, de părere Vlad Lupan, expert independent în probleme de securitate și politică externă.
Uniunea Europeană dă mai multă securitate pentru un stat care nu este membru al acestei organizații, pentru că Uniunea Europeană permite securizarea unei țări la mai multe nivele, nu doar din punct de vedere militar, dar și din punct de vedere a dependenței sale de o singură piață de desfaceri, solidaritatea în cadrul țărilor Uniunii Europene, anumite reguli democratice de dezvoltare care permit unui stat o evoluție pozitivă. Deci se obține și o securitate de alt tip, nu de cel militar, decât în cadrul NATO.
Și directorul Asociației pentru Politică Externă, Andrei Popov, crede că securitatea poate fi mai bine garantată în sânul unei Europe lărgite decât făcând pe cavalerul solitar.
Cât este calitatea de membru în Uniunea Europeană, nu există un angajament formal de susținere în cazul unor atacuri militare împotriva statelor membre, dar este de neimaginată situația în care celelalte state Uniunii Europene vor sta nepăsătoare și nu vor întreprinde acțiuni pentru a ajuta un stat membru aflat sub atac. Cu toate acestea, concentrarea pe o politică de integrare europeană care nu ar fi prezentată ca antagonizantă pentru Federația Rusă ar fi calea optimă de urmat pentru Republica Moldova și Moldova ar trebui să fie foarte atentă în același timp ca să nu ofere prin menținerea statului său de neutralitate argumente Federației Rusă pentru atragerea Moldovei în sfera sa exclusivă de influență, ceea ce se pare este în mintea liderilor de la Kremlin.
Atât Andrei Popov cât și Vlad Lupan susțin că Republica Moldova, conform interesului național, are nevoie de un mediu de securitate previzibil și stabil, iar aceasta o poate garanta doar Uniunea Europeană și NATO, structuri la care Chișinăul ar trebui să se grăbească să adere. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
La sfârșitul săptămânii trecute la Chișinău s-a reunit Comisia pentru elaborarea strategiei securității naționale. Comisia care a confirmat faptul că toate măsurile elaborate vor porni de la principiul neutralității Republicii Moldova. Alte priorități care trebuie respectate de strategia de securitate națională sunt asigurarea și apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale, precum și asigurarea securității cetățenilor moldoveni din țară și de peste hotare. Vasile Botnaru a discutat strategia securității naționale cu analistul politic Igor Boțan.
Săptămâna trecută a fost discutată prima variantă a strategiei securității naționale. Documentul în cauză vine în albea concepției, adoptată de către Parlament la 22 mai 2008. Și nu cred că prima variantă a acestei strategii ia în considerație evenimentele care au avut loc în Caucaz. Vedem că leitmotivul acestei concepții de securitate națională este evitarea antagonizării Rusiei. Din acest punct de vedere, piatra de temelie al concepției este neutralitatea permanentă a Republicii Moldova. Neutralitatea înseamnă, în conformitate cu articolul 11 din Constituție, că Republica Moldova nu va face parte din blocuri militare și nu va admite staționarea pe teritoriul său a trupilor străine.
Unii analiști spun că evenimentele din Caucaz demonstrează încă o dată că forțele armate, chiar bine instruite și dotate din exterior, nu pot face față unei agresiuni militare și atunci neutralitatea ar însemna și demilitarizare, așa cum odată spunea președintele Vladimir Voronin?
Președintele Voronin vorbea despre demilitarizarea Republicii Moldova în contextul soluționării problemei transnistrene. Atâta timp cât problema transnistreană rămâne nesoluționată, nu poate fi vorba despre demilitarizarea Republicii Moldova.
Într-un document lansat recent de comunitatea experților, îi se recomandă guvernului să caute mai multe garanții în Uniunea Europeană.
Răspunzând la această întrebare, merită să facem referință la concepția securității naționale a Republicii Moldova, care, printre obiectivele de bază, prevede integrarea europeană a Republicii Moldova. Deci, într-un fel sau altul, autoritățile Republicii Moldova au în vizor problema integrării europene ca o posibilă garanție pentru securitatea națională a Republicii Moldova.
Și dacă o explozie se întâmplă înainte de asta?
Pentru aceasta se elaborează strategia, fiindcă tocmai documentul care a fost discutat săptămâna trecută și care urmează să fie adoptat de către Parlament trebuie să răspundă la problema cum poate fi garantată securitatea națională a Republicii Moldova.
Înțeleg, problema de bază sunt forțele de menținere a păcii și formatul și baza legislativă pentru căștile albastre din Georgia și din Moldova arată acest lucru, că e nevoie de schimbat formatul și pentru asta pledează și președintele Voronin. În ce măsură este posibilă implicarea masivă și efectivă a Uniunii Europene prin căștile albastre sau prin observatori civili sau unități de poliție?
Doar în măsura în care Rusia și Transnistria ar accepta acest lucru. Altfel, acest lucru este imposibil și cred că Rusia își va menține pozițiile, lucru care a fost confirmat de către ministrul de externe Lavrov. Deci, din punctul meu de vedere, conflictul transnistrian va rămâne încă o perioadă în stare înghețată.
Analistul politic Igor Boțan în dialog cu Vasile Bodnaru.
Aici Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, observatorii politici continuă să comenteze opțiunea candidatului republican la președinție, John McCain, pentru Sarah Palin, guvernatoarea statului Alaska, devenită coechipiera lui McCain pentru alegerile prezidențiale din noiembrie. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, cum e interpretată această alegere.
Cei mai mulți comentatori politici cred că echipa republicanului McCain simțea că pierde și de aceea a optat pentru această variantă surpriză. Aceleași voci arată că opțiunea pentru guvernatoarea Palin este una riscantă, dar că consecințele ei sunt greu de prevăzut, care sunt riscurile. Într-o campanie în care până acum McCain își axa ofensiva pe lipsa de experiență a lui Barack Obama, iată că acum este introdusă în calitate de candidat la vicepreședinte Sarah Palin, care are chiar mai puțină experiență decât Obama în politici federale și relații internaționale. Or McCain are 72 de ani și alegătorii vor dori să se convingă că persoana care îl poate înlocui în cazul în care va fi nevoie este aptă să conducă Statele Unite. Dar, pe de altă parte, McCain știe că argumentul lipsei de experiență nu a contat prea mult atunci când Obama a învins-o pe Hillary Clinton și, în consecință, a decis abandonarea acestei linii de acțiune electorală. Și, în schimb, și-a ales un coechipier care poate atrage segmente electorale care îl privesc cu scepticism acum pe Obama. Doamna Palin are origini modeste și e căsătorită cu un lucrător în industria petrolului, membru de sindicat. Ea este întruchiparea omului simplu care a intrat în politică pentru a reforma sistemul. În aceste zone se află mulți susținători ai lui Hillary Clinton și independenți care ar putea fi convins să se alăture lui McCain. La Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Contactele recente moldoruse, pe de o parte, și între Tiraspol și Moscova, pe de altă parte, sunt prezente azi în mai multe publicații românești. România Liberă pune la un loc declarațiile însărcinatului cu afaceri americani la Chișinău, la unison cu ministrul moldovean de externe, și anume în favoarea revenirii la masa negocierilor în format 5+2 în Transnistria. Cotidianul românesc susține că, în interpretarea analiștilor, aceste declarații ar echivala cu repetarea opoziției Occidentului față de așa numitul plan COSAC de federalizare a Republicii Moldova. Declarația de săptămâna trecută a ministrului rus de externe, Sergei Lavrov, potrivit căruia Moscova și Chișinăul ar fi căzut deja de acord cu federalizarea, a fost nuanțată prin afirmațiile președintelui Comisiei Juridice a Parlamentului de la Chișinău, Vladimir Turcan. Declarația reluată de cotidianul România Liberă este aceea că acordul s-ar referi numai la principiile juridice ale planului COSAC. Iar un ziua îl citează pe liderul separatist din Transnistria, Igor Smirnov, cu critici la adresa planului COSAC. Federalizarea n-ar mai fi de actualitate. Transnistria dorește direct independența. În sfârșit, grupajul din ziua reia și acuzația adusă de liderul de la Tiraspol României, care ar fi fost la curent cu intențiile Georgiei de a ataca Osetia de Sud. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și cam fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă prezintă o carte la pachet.
Abia emancipată de subjugul colonial, niciodată însă definitiv, America Latină a dat în cea de-a doua jumătate a secolului 20 câteva mari romane politice. Suficient să amintesc de Abaddon Exterminatorul al lui Ernesto Sabato, Toamna Patriarhului al lui Gabriel García Márquez, Războiul Sfârșitului Lumii al lui Mario Vargas Llosa, ultimul venit în ordine cronologică, nu și cel din urmă, fiind Jilțul Vulturului al lui Carlos Fuentes, Curtea Veche 2004. Suntem în 2020. Mexicul votează împotriva Statelor Unite în Consiliul de Securitate al ONU. Drept represalii, președinta Condoleezza Rice îi impune o blocadă informațională, grație sateliților pe care îi controlează, întrerupând brusc toate rețelele de comunicație. Pomenindu-se peste noapte fără telefon, radio sau internet, protagoniștii romanului, cu toți implicați în politică, fie că și-au dorit-o sau nu, se aștept pe scris, reeditând într-o formulă adusă la zi legăturile periculoase de acum două secole. Miza fiind chiar puterea, pusă în ecuație cu potența, prima replică a Mariei del Rosario Galvan de startul unei campanii electorale anticipate, când nimic încă nu anunța schimbarea. Nicola Valdivia, voi fi a ta când tu vei deveni președintele Mexicului și te asigur, eu te voi face președintele Mexicului. Ceea ce nu-i spune este că are nevoie de Valdivia, pe care îl ajută într-adevăr să devină președinte supleant în urma decesului subit al lui Lorenzo Terán, doar pentru a-l instala în jilțul vulturului pe amantul său, Bernard Herrera. Și asta pentru că patul meu e adevărata președinția Mexicului. Doar că lovitura de teatru, cel instalat în jilțul vulturului, nu se vede și președintele așternutului celei care l-a împuternicit. Iar surprizele se țin lanț. Lanța slăbiciunilor în lupta pentru putere. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în Moldova Suverană de mâine, aflați de la Oleg Cristal.
În numărul de marți publicăm un comentariu al agenției Moldpress în care se spune că reglementarea conflictului transnistrean a căpătat un nou impuls. Citez. După întrevederea președinților Moldovei și Rusiei din 25 august, a devenit clar că procesul reglementării transnistrene a căpătat un nou impuls. Indiferent de divergențele dintre Rusia și Occident, niciuna dintre părți nu își dorește un nou conflict armat. Iată de ce putem presupune că anume Moscova în cel mai scurt timp ar putea depune eforturi considerabile pentru reluarea activității formatului de negociere 5+2, citat încheiat. Tot marți este inserat un material semnat de Ion Berlinski și Mihai Conțiu cu titlul Politica României față de Republica Moldova nu e dictată de politicieni, ci de ambasada și serviciile secrete românești. În același număr sunt prezentate un șir de informații despre activitatea oficialităților moldovenești pe parcursul ultimii săptămâni.
Editorialistul Oleg Cristal va prezenta sumarul de mâine al Moldovei Suverane. Aici se încheie ediția din această seară a emisiunii Moldova la ora 7, prezentată de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, care vă urează o seară cât mai plăcută și vă dau o întâlnire mâine din nou la aceeași oră, la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.